Radio Okapi.
Ben, tango la beto, folk la consommière.
Okapi.
Matondo bina bisika nyoso ben bakama sam na kolanda radio kapia ken tong sam na ben kolanda basam na bet nan jinga ki Congo consomme sia Afrika nan tola 15 zolo kitezo ya makumi zole kelen tola batu ya me bakalufo na kisumbula ya avion musi ya bwaka na kilumba bubi na mbonza bandundu ari e simputela ken kul na betu kuna na mbonza bandundu ni kuma kana sikena betaza basam nyoso mo bantongo na jango mama kuku. Awa na bwala kimfumo Kinshasa ti ya bakaka pavion ya 13 ya fikine zando bake na kumunitaka kimvua mayansi na beto kasiki gonza mosve ya ngolo mama Octavine Kai kentrodisi ya pavion ya 13 betalanda kimbangi nandi. Na kata bimpumbuli ya FDLG insi ya Rwanda ya parek vutula kana insi na bagu ya Rwanda makumizole na sambanu bakelebana ntoto na beto wa Kongo Kinshasa Jambuye mekotisa bajonga bandinga mpama ve pare kena kutuba kia seleka bakele banesi ya Rwanda batata ba mama basa kunyo sebeta landa wena inda na mwa bantongu. Matondo mingda kanabisika nyosu ben baka masama kulanda basa kuna vetu na ndinga kikongo na Radio Kapi mingba yina kena kulanda betu na monga tana kizunga bandundu. Batu makumi zole mebakalufwa mpe mutu mosi mewuluka na kubwa ya avion mosi ya vwanaka bubie na mbonza bandundu na ntangu ya mosi ya nkokila avion yai kele ya let 410 ya kompani filaire ya mwanda mosi ensi ya Belgique. Jango mama kukubiza psa kati nkudi na beto ari se puntela ya kena mbonza bandundu kumaka na sika ya kisumbole salamaka inki ya kusimba.
Batu kuluta makumi zole kepe mave bimaka na avion ya injwa bisalu ya filer kubwaka na quartier office banataka bao na morgue ya lupitadu ya nene ya mbanza bandundu na bisadi ya Croix Rouge Congo. Mosi kena kupema ya nenenga na kubaka bilongo na lupitadu kasi mavimpe nandi ya kele lampasi mingi. Bamitu bati na kati ya bantuina kufwaka meba kama mutu ya avion ina ya ndivandaka kinati ya avion ina. Kimvuka ya hii ya bantu kena kusadisa baina kuzaka baka kisumbula ina meba kama katina yao bisadi ya Munisco bampulisi bwela diaka nkangu ya ndambu ina bakena kuzenga kitotolo ya avion ina samu na kubimisa ina balenda kuzatanina batu ya mayele ya mambo kunata bantu na kati ya avion bami kuzatubati ya kele kukondo wa isansi kuzaka nata kisumbula na avion ina. Avion vandaka katuka na mbanza Kinshasa na kukwenda na Bokoro na kulutila na Inongo pe kukwenda na Bandunduville ya kuzakubwa na ndambo ya bametre kaka na ntwala kukuma na mbanza ina ya Bandunduville.
Yasileka jango mama kukubitika na kulanda kufonda kintwadi kasinge fonsi matia wanabwala kimfumu Kinshasa kele tia bakaka pavion 13 fikine sika baka na kumonisa babu kwa banganga mayele meso ni kaka bapulusu wakena kutalaka mambatia bazimpaka yao kasi ata mutu mosi ve bakaka lufwa peki gonsa ya nena salamaka ve tia yai katukwa kana kabin mosi ya kena ntwala ya pavion yai. Yasileka sabna yao betolanda kimbangi ya mama Octavine Kai ya kentodisi ya pavion yai ya 13 wakena kizuzolo ya Michel Kifindangoi.
Sina na mono Octavine Kai mwe travaye a na Foire du Livre na pavillon 13 comme chef ya pavillon. Bet me mona juste tia me pela mbala ntete yo me zimpa yo me gu pela mbala zole na mbala zole ntango me zimpa bet me remarke na ba prise ba television me zengana yo ge saladi ave bet me mona ke après télévision tant mes ngono ça la diave bet me gure marqué tiage pila yangolo bet me kutala tiaina ke katuko bet me mona ke non a juste au niveau ya cabine tia me pela alors bet me bashiga na nganda ku sosa comment ku sosa solution na yo alors bo me binga camion et sandi bo me kuisa bo me me kayo me simave bo me kwenda ku zenga courant et après bo me losa zelo tia me zimpa.
Ina vwanaka mama Octavine Kai, mutinu beme katona kuzabayao, mutinu da lutilaka na zandu baki na kumonisa bimvwa mainsi na beto. Bitkena kukweda ntongo na kizunga katanga mingina tegitwa ya kungulu wapitia ya nteke kena kubaka konso kilumba bwala kuna na nyoso batu na nameba kaka imene lufu anatia kitezo ya batu mafunda tatu kena kukonda bisika kulala mpe malanga mingi ya hundeme yokama kati ya ntodisi ya tegitwa kimebenda makutu ya batu wakena kutula batia ina ntongo nyoso mpe kena kuloma lusalusu samba batu nyoso meba kampasi diaka ngeja ngoma maku kubiza psaka yao samba ntongo yae ya nkuna betu espidi mwamba mubi
na fula lupitado ya nene ya Kongolo mwana nkento mosi ya iyo kana kanzuto mvimba andikina kulanda kana kudila panginandi ya bakala kile na intu wa fulu na yandi pe yande ni vidisaka bana iya na tia ina salamaka na dibwala ya chala munga ngantodisi ya lupitado ina ivu mwamba anditubaka ti bakumaka kuna na manima ya ntangu mosi to manima ya minuta makumi tatu na kubandavana tia kusaka bakimina na ndambu ina bana iya kuzakufua pe bambu Mbuta zole banyoso bakufuaka na tia. Kati ya bantuina zole kuzaka vuku. Na tangu bakuma kuna ya kumaka ntangu ya ivwa to ya kumi tangu ya Kongolo. Nansuka mwana eni kuzaka kufua. Chala ya kele kaka vedi bwala mosi kuzaka bakama tia. Na sekter bena mambwe. Bwela diaka na bena nyembo na sekter ya baluba kuna peti ya bakamaka. Batu nana kuza kufwa samu na kuyokana. Bantu mingi kena kutubati ba injo kama sambonu yokanaka pe bantu mafunda. Tatu bamekondwa ba injo ya kuleka. Buta ya teritwari George Libolongo yane ni metubati yale na vwanda bantu ya hii kesala bilangana bao kuzaka yokatia. Kaka bamemona ti ya kele bambaka mbaka toba pigme bao nde kuzaka yokatia ina.
Biza psa kayao kitezo ya batu makumi zoli na samba na kati ya bimpumbule makumi tananana ya BFDLR ya insi ya Rwanda mpe mabuta na bau ya kimvuka pare kufutulaka na ntoto bankaka na bau na Rwanda na kilumba kumi na mosi na ivwa ya ngona betkena yao ya kelebana ntoto na betu wa Kongo kisha saka tukaka mingi na masisi na kivozulu ntangu ya mepesa mana bantodisi ya Rwanda bametulaka bau na santra muto buake penepene ya Rwengeri kasi bau tazwa kakima musive na kabodina kainsi ya Rwanda ya kena kuyamba kabimpumbula ntama mpe na kususa mutu na kufutu kila bau ni kufutu la bau na luzingu ankangu mpe bafuete kufutu la bau awa na ntoto na betu wa Kongo kisha saka kasi na kutuba bantodisi ya parek bau kele ya kele kabana ntoto to Rwanda mpe kena kolomba kusalama kimvuka Musa na kulandela diambu yai mutini kaza busila bet Bernardin diambu
beto yambaka minwani makumi tano na nana na manima ya kutoma fiongo ina mbote mbote ya kikaka na binwani makumi tatu na zole ndeke ba Rwande na kati ba civil kumi na sambano na ba FDLR kumi na sambano ba ina mebikana makumi zole na sambano bake ba Kongole mutindu metu ba Jean Saingoza ina kentu adisi ya kimvuka ketalaga mambu ya kuziona minduki mpeko fukinisa ba FDLR na mabuta na bao na Rwanda samba mfumu ya pareki ina mekuta pesa penza nguna tele bantu nyonso ina bafutusaka na Rwanda keba Rwande ya keba FDLR makumi iya na iya mpema na mabuta na bao kumi na iya na kati bakento sambanu bana nana bao nyonso kena badose ina batumaka fion ina mbote mbote kubanda babi msakabahu na North Kivu tiba kumaka na Katanga na ngonde iya meluta tiba nataka bao na Kigali na lumbu ya kumi na ivwa ngonde ya imetokele na Goma Bernardine Diambu samu na Radio Kapi.
Beknadine Diambo Matondo Miki. Bumvuanzi ya bimpumbula bautu kaka BFDLR insi ya Rwanda mpe bimpumbula ba maimai. Ya bakaka na ngolo bankento mingi na bwala luvungi na kivwa zulu. Diambo ya ya tumamaka na kiluma bubi ya na lukutakano wa konso kitoto munisko kevwanaka na uti bapandisangu. Na yao kinati ndinga makesa munisko lietna kolonel gai. Zabisaka balukano munisko mebakana njila yae betolanda ni na kinzonzolo ya Nadine Fulan Simba.
Les 15 villages qui ont fait l'objet
Mabwala 15 yina bakotelaka yao ya kuzaka salema na bilumbu ya makumi tatu ya ngonda ntambodi na ina ya zole ya ngonda ya nana mabwala ina ya kele na nzila ya Mpofi Kibwa na Walikale yake mabwala kele ya kufinama mingi kana dibwala mosi bamikuza kotela yao na betimikuza baka ya kele ya ya kubwela ya betu kubaka maana ndambu ina na kusajila ba patrui ina betimikuza kabwela kubandavana met kuwaka kusalema ya imbiina.
Mpenda
ndabunandi ya kekinati ndinga ya ocha zabisa katibimvuka ya kele kuna kena kubanda kupesa bankentu na lusadusu ya fwana pena nzila ya kusansa bawu. Bubu yai sabna kumanisa kele kilumbo ensi na betu banzila ka luzingo abandundu. Batu yai fwete kundima luzingo mutina nzamisala kabau. Ndinga yai kele antwadisi ya kimvuka na zina Fondation Mwimba Texas. Bubu yai nalokutakana uvukisa kabau na izwa makutakana Notre Dame ya Fatima. Diaka Alphonse Mwimba Makiese. Lombaka na batu wa keleve bandundu na kubika kifu. Ya kumona bampangi yai bosu batu wa mpaba. Beto landadi na kinzozo la fiston luano.
Nous venons ici pour armer des albinos parce
que mekuiza wa sambu na kupesa mangolo na bandundu sambu babika mona wonga na twala ya bantu ya kaka keleve bandundu bitukuna kulomba na bantu na kele bandundu ve ba pesa beto maboko pe bituku kukiyuvusa sambu nini bankolo ya luke satisaka beto ve ya fwana tibavwana tete na bana kele bandundu bituke lomba na bisadi ya nzambi ba pesa beto pe maboko sambu bageza baka mutuke sadila nzambi na mutino na usalila bisali na yandi nba Balankaka yake vwanda kanandundu mekuza kota na taxi bisto na taxi mutu mevwanda na finakani na yandi andike mona ndi bonso mutu kele na doti nukula yake na upesa busuto yake kuzaka kitisa ngindu ya ndundu balankaka nilenda atanike na tike nilenda kwe kubaka kifulu na taxi bisto na taxi.
Ça lui décourage ou ça le révolte. Même s'il a un peu d'argent, il ne montera pas dans le bus ou dans les taxis.
Karnatibel anda kabasangwa nandinga ki kongo na radio. Kapina mutirame fwana kadamatondo minkasbe fwansi matia fwana kakintwa di. Yabatu tatu mimi kindu nandi la machine jango mama kukumpe konsumo ser Afrika. Nantwa la kinzonzolo mbas nansu katavwana Adolfin Ngoy.
Okapi, Okapi, Radio, Okapi.